25-ші сөз. Балаларды оқытқанда жақсы, бірақ құлшылық құларлық қана, түркі танырлық қана таза оқыса болады. Оның үшін бұл жер дарул харап, мұнда әуелі мал табу керек, онан соң араб парсы керек. Қарны ашқысының көңілінде ақыл бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын. Ашабішімге малдың тапшылығы да ағайынның араздығына вә әр түрлі пәлеге ұрлық, зорлық, қулық, сұмдық секілді нәрселерге үйрлендіруге себеп болатығын нәрсе. Мал тапса, қарын тоят, онан соң білім түгіл өнер көре өкен. Соны үйренейін, не балама үйретейін деп ойына жақсы түсет. Орысша оқу керек. Хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болу, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның себебі олар дүниенің тілін білді. Мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі, оны менен бірдейлік дағуасына кіреді, аса арсыздана жалынбайды. Дінге де жақсы білгендік керек. Жорғалықпенен көңілін алса мекем деген надан әке шешесін, ағайын жұртын, дінін, адамшылығын жауырынан бір қаққанға сатады. Тек майордың күлгені керек деп, кі, і ашылса да қам жемейді. Орыстың ғылымы өнері дүниенің кілті, оны білгенге дүние арзанырақ түсет. Ләкін осы күнді орыс ғылымын баласына үйреткен жандар, соның қару мен тағы қазақты аңдыса мекем дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. 177-ші бет. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен, соны үйретейік. Мұны көріп, және үйренушілер көбейсі, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз қорлығына көнбеседік. Қазаққа күзетші болайын деп бізде ел болып, жұрт білгенді біліп, халық қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға алмайды жүр. Себебі ата-анасы, ағайын туғаны бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар ана оқымаған қазақ балаларынан үздік озық. Не қылса да сөзді ұқтырса болады оларға. Жақсы атаның балалары да көп оқыған жоқ, қайта кедейдің балаларын орысқа қорлап берді. Олар остан артық қайда барсын? Және де кейбір қазақтар ағайынымен араздасқанда, сенің осы қорлығыңа көнгенше баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетпесем бе деушеді. Осындай жаман сөзді құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы оқыған мен не бола қойсын? Сонда да өзге қазақ балаларынан артық үйренгені немене, қай көп үйреніпті. Кірді шықты, әлді қайтты, түбегейліп оқыған бала да жоқ. Әкесі ел ақшасымен оқығанға әрең оқытады, өз малын не қылып шығарсын. Турасын ойлағанда балаңа қатын әперме, енші берме, барыңды салсаңда балаңа орыстың ғылымын үйрет. Мына мен айтқан жол, мал аяр жол емес. Құдайдан қорып, пендеден ұял, балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Әйтпесе, бір ит қазақ болып қалған соң, саған рахат көрсетімі, өзі рахат көремі, я жұртқа рахат көрсетімі. Бірінші сілтеме. Дарул харап. Дарул харап. Соғыс қауіпті, білінген соғыс майданы. Екінші, дағуа. Арабша. Талас, тартыс, айтыс.